7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Gergescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Problema transnistreană pe agenda unei reuniuni internaționale care începe mâine la Atena.
În România se încinge campania electorală dinaintea turului al doilea al prezidențialelor. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! O femeie de 52 de ani din Chișinău, decedată la spital din cauza gripei noi, ridică la 12 numărul total al victimelor în Republica Moldova. Până astăzi au fost confirmate 1784 de cazuri de infectare. Ministrul Sănătății, Vladimir Hotineanu, spune că rata de infectare cu virusul AH1N1 nu a ajuns la cote epidemice.
Noi n-am ajuns 3 săptămâni la rând câte 750 de cazuri. Deci noi nu vorbim acum despre epidemie, dar avem gripă răspândită ca în toată lumea, ca în Europa și ca peste tot.
Agenția oficială de știri de la Tiraspol a relatat că un prim deces din cauza gripei noi s-a înregistrat sâmbătă și în regiunea transnistreană. Ministrul Finanțelor a anunțat că Moldova a primit sâmbătă prima tranșă de 15 milioane de euro din ajutorul de peste 26 de milioane promis de Uniunea Europeană. Vyacheslav Negruț a spus că ajutoarele vor fi folosite pentru reducerea deficitului bugetar. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus vineri la Chișinău că, în afara acestor ajutoare de urgență, Uniunea Europeană va acorda Moldovei în 2010 un sprijin financiar semnificativ pentru promovarea reformelor democratice și economice. Președintele român Traian Băsescu, unul din cei doi candidați rămași în turul 2 al alegerilor prezidențiale de pe 6 decembrie, spune că România nu neagă frontiera cu Republica Moldova moștenită din vremea Uniunii Sovietice, dar nici nu dorește să o consfințească printr-o nouă semnătură. Întrebat de ziarul România Liberă dacă ar fi posibilă reunificarea Moldovei cu România, Traian Băsescu a răspuns că, cităm, multe lucruri sunt posibile în evoluțiile lumii și ale acestei regiuni. Deocamdată, a mai spus șeful statului român, România își fixează ca obiectiv să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. Un ultim proces major privind era nazistă din Germania a început astăzi la München, avându-l pe banca acuzaților pe un presupus gardian al unui lagăr al morții. John Demjanjuk, în vârstă de 89 de ani, este acuzat de complicitate la omorârea a 27.900 de evrei în cel de-al doilea război mondial în lagărul de concentrare Sobibor din Polonia, dar el dezminte acuzațiile. Etnic ucrainean, Demjanjuk lupta în Armata Roșie când a fost capturat de naziști și recrutat ca gardian. Premierul italian Silvio Berlusconi a sosit astăzi în Republica Belarus. Este prima vizită a unui lider occidental la Minsk în ultimul deceniu. Ea are loc pe fonul îmbunătățirii relațiilor dintre Occident și regimul lui Alexandru Lukashenko, acuzat în mod repetat de falsificarea alegerilor pentru a se menține la putere. Cu câteva ore înainte de vizita lui Berlusconi, Parlamentul de la Minsk a votat o lege pentru liberalizarea procesului electoral. Serviciul de contraspionaj din Cehia a dezvăluit că regimul fostului dictator irachian Saddam Hussein planificase în anul 2000 un atac cu racheta antitank împotriva postului Radio Europa Liberă Radio Libertatea de la Praga. Autoritățile cehe nu au explicat de ce au făcut dezvăluirea acum.
I think this is a story.
Președintele radioului, Jeff Gedmin, crede că aceste planuri arată până unde pot merge intențiile criminale ale celor care doresc să oprească libera circulație a informației veridice.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mâine începe la Atena reuniunea anuală a miniștrilor de externe din țările Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Republica Moldova va fi reprezentată de o delegație condusă de ministrul de externe Iurie Leancă, iar agenda ei în capitala Elena acestei delegații are în frunte problema transnistreană. Detalii de la Radu Benea.
Un comunicat de presă al Ministerului de Externe anunță că reuniunea OSCE va fi un bun prilej pentru a discuta chestiunile majore de pe agenda OSCE, în special cele legate de asigurarea și consolidarea securității în Europa. Totodată, ministrul moldovean de externe, Iurea Leancă, va prezenta obiectivele noii guvernări de la Chișinău în procesul de soluționare a conflictului transnistrean. Recent, la o conferință de presă, Iurea Leancă și-a exprimat speranța că, dacă nu se va reuși adoptarea unei declarații finale, care să conțină referințe la nevoia retragerii trupelor ruse din Moldova, cel puțin va reuși să ajungă la o poziție comună cu partenerii importanți pentru Moldova.
În ceea ce privește Atena, este o ședință importantă. Mergem acolo cu o poziție foarte clar definită. Elementele sunt aceleași ca și în anii precedenți. Este foarte important să fie o declarație, dar e și mai important ca această declarație să servească drept o premisă foarte reală pentru a schimba spre bine lucrurile în teren. Atât în ceea ce privește evoluțiile pe marginea conflictului transnistrean, cât și în ceea ce privește nu prezența, ci aș face accentul pe demararea retragerii formațiunilor mediale străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar știți foarte bine că deciziile se iau prin consens și nu doar pe o singură problemă care ne vizează pe noi, ci pe importanța să se găsească aceeași abordare consensuală și pe alte probleme regionale. Deci vom vedea dacă până acest an vom reuși să ajungem la luarea unei decizii comune de a adopta o declarație finală sau nici în acest an nu vom reuși în cazul în care diferențele de abordări vor fi păstrate între anumite țări. Eu sper că în ceea ce privește documentul pe Moldova, vom reuși să identificăm o poziție comună împreună cu partenerii noștri importanți.
OSCE a ieșuat de mai multe ori în ultimii ani să adopte declarații finale la nivelul Consiliului de Miniștri, de cele mai multe ori din cauza opoziției Federației Ruse. Deciziile OSCE pot fi luate numai prin vot unanim. Ultima declarație în care se făceau referințe concrete la Republica Moldova a fost cea de la Porto din 2002, o declarație apreciată de experți drept un eșec pentru Moldova, pentru că îi permite Federației Ruse să-și retragă trupele doar atunci când vor exista pentru aceasta condițiile necesare. Amintim că anul acesta se împlinesc 10 ani de când Moscova s-a angajat la reuniunea OSCE de la Istanbul să-și retragă necondiționat trupele militare din Moldova, un proces ce urma să se încheie încă la finele anului 2002. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat Nataliei Morar și difuzat săptămâna trecută de Europa Liberă, analistul politic de la Moscova, Stanislav Belkovski, și-a reiterat ideea că pentru Moldova ar fi mai bine să renunțe la Transnistria și să se unească cu România, intrând astfel și în Uniunea Europeană.
La Chișinău, Valentina Ursu a organizat pe această temă o masă rotundă cu Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice și Igor Clipi, vicepreședintele Mișcării Europene, iar prin telefon din Statele Unite a intervenit în discuție și Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova.
Recent la Europa Liberă, analistul rus Stanislav Belkovski vorbea despre trecerea Transnistriei sub protectorat rusesc sau în componența Federației Ruse. Sunt voci care cred că este o manipulare, mai ales acum când sunt toate premizele, după alegerile din iulie, să fie angajată populația din stânga Nistrului prin mai multe politici listate încă în 3D. Dezarmare, decriminalizare, democratizare. Politici parțial expuse și în legea și rezoluțiile Parlamentului din 2005. Domnule Nantoi, există un deznodământ pentru rezolvarea problemei transnistrene la moment?
Până în prezent n-am avut nicio guvernare care ar fi fost capabilă a. să spună lucrurilor pe nume, b. să propună un scenariu de soluționare a acestui conflict pornind de la resursele internele statului și în parteneriat cu prietenii din exterior.
Sondajele ne arată deja de mulți ani că populația Republicii Moldova nu este interesată în soluționarea acestei probleme.
De ce? Acest dezinteres.
De ce este o întrebare crucială pentru Republica Moldova? Fiindcă asta ar însemna, pe de o parte, că guvernările care se perindează preiau o problemă pe care nu pot aborda într-un sens sau altul, fiindcă îi dezinteresează populația și atunci doza de manipulare din exterior în special e atât de mare și riscul de a da în bară e atât de mare, încât ea este perpetuat plasată undeva în surdină așa, deci deja conștient. Faptul că acest teritoriu nu aparține Republicii Moldova de facto acum, nu deranjează foarte multă lume. Deci nici reiese că cetățenii Republicii Moldova nu au o idee foarte clară și o percepție foarte clară a ceea ce este stat.
Domnul Spână, dezinteres în Moldova și mai mult interes din exterior?
Dacă conducerea actuală va prezenta un plan cum trebuie să reintegreze integreze Transnistria, eu cred că va spori în lista priorităților pentru populație și problema transnistriană. Până acum, 19 ani, guvernul de la Chișinău a fost reactiv la problema transnistriană și nu proactiv. Să amintesc 3D-ul care a fost lansat în 2004, anume un program proactiv care ar trebui să fie făcut de către guvernul de la Chișinău și care a fost făcut parțial, pe jumătate de măsură, fără a prezenta un plan și a fi foarte activ pe plan național și pe plan internațional.
Nu putem să cerem omului de rând ca să înțeleagă problema transnistriană în toată complexitatea ei. Aceasta e responsabilitatea guvernării, deoarece omului de rând îi vine greu să-și dea seama care este interdependența între faptul că piața internă este inundată de mărfuri aduse prin contrabandă prin Transnistria și mizeria socială-economică din țara aceasta. Aceasta e, repet, e responsabilitatea guvernării. Mai grav, în opinia mea, este probabil că societatea nu este gata să plătească vreun preț oricare pentru reîntregirea țării, deoarece noi deja cu adevărat ne-am adaptat la această situație anormală când de-a lungul Nistrului există posturi vamale, zona de securitate, graniciere, etc., etc., și noi ne-am adaptat la această realitate și nu cerem guvernării ca să reîntregească țara. Dar lucrurile se vor schimba.
Dar dacă
sigur.
Facem trimitere la acest plan Belkovski, care a spus că hotarul trebuie depus la Nistru și Transnistria să rămână în afara Republicii Moldova.
Domnul Belkovski pur și simplu încearcă să-și facă nume cu așa zisele planuri. Asta nu e plan, mai mult așa...
El a fost lansat și anterior, nu e prima dată.
Acum vreo 5 ani.
Da. El, am fost eu atunci la București. Țin minte cum Belkovski a spus că eu își cere scuze că nu cunoaște limba română, dar atunci când va avea loc unire Basarabie cu România, el își asumă angajamentul să pronunțe un toast în limba română, la ce eu i-am spus lui că mai bine să învețe limba japoneză, să pronunțe toast când insule Kurile se vor întoarce în componența Japoniei. Dar acesta nu e plan. Este aruncat în joc o idee demagogică. Să privim foarte filozofic și calm la ceea ce spune domnul Belkovski. Iată unirea între Republica Moldova și România. Este evident că din momentul când a dispărut URSS și a căzut dictatura Ceaușescu, perspectiva statalității Republicii Moldova depinde de competiția neanunțată între proiectul de statalitate a Republicii Moldova și România. Ideea care este? Ce are cetățeanul Republicii Moldova din faptul existenței Republicii Moldova? Care sunt acele libertăți și drepturi? Dacă ne uităm mai atent la ceea ce se întâmplă pe parcursul ultimilor două decenii, Republica Moldova este mare, mare stanță, în primul rând, la capitolul libertății circulației. Să nu uităm că cele circa 700.000 de cereri pentru a depune actele pentru redobândirea cetățeniei României au apărut atunci când România a fost nevoită să introducă regimul de vize. Iar doamna Benita Ferrer-Waldner, când a fost la Chișinău, a promis că dacă Moldova se va ține de cuvânt cu reformele, în câțiva ani cetățenii Republicii Moldova vor avea posibilitatea să circule liber prin spațiul Uniunii Europene. Dacă se va întâmpla acest lucru, eu consider că pentru omul de rând, însăși prezența formală a Republicii Moldova în componența Uniunii Europene nu va avea atâta importanță, respectiv problema asta cu cetățenii români, cu uniri, cu dezuniri, cam se va mai uita.
Dar am impresia că domnul Belkovski a mai lansat o idee, printre altele, și anume că Republica Moldova este un stat falimentar, pentru că indirect el asta spune. Republica Moldova nu este în stare să meargă nicăieri, Republica Moldova nu poate fi percepută acum fără Transnistria. Deci dacă noi separăm Transnistria așa automat, mecanic, de Republica Moldova, atunci Republica Moldova, în varianta ei actuală, asupra ei apare un semn mare de întrebare. Ce e cu acest stat? Facem altă republică?
Este o bucată din fosta Basarabie.
Cred că domnul Belkovski, pe lângă propaganda, pe lângă demagogia care o lansează,
ar fi și o manipulare?
E și o manipulare.
Să ne aducem aminte în care context a fost lansat planul Belkovski în 2004. El a fost după ce a fost propus memorandumul Kozak și a falimentat în sensul că nu a fost susținut de către Occident și în cele din urmă Chișinău a fost impus să nu semneze. Și atunci planul Belkovski nu este altceva decât o continuare a planului Kozak și este bazat pe abordare geopolitică de soluționare a conflictului și este bazat pe principiul care a fost și în memorandumul Kozak de divide in tempera. Până la urmă are același scop de a diviza Transnistria de Republica Moldova. Noi, în octombrie-noiembrie 2004, am venit ca o reacție a acestor inițiative venite de la Kremlin. Belkovski este un om apropiat Kremlinului. De acolo este legătura. În octombrie-noiembrie noi am venit cu 3D, pe principii diametral opuse la planurile Kremlinului, care era să stabilească punți de încredere între ambele malurile ale Nistrului, prin angajarea diferitor grupuri sociale și prin diminuarea prezenței factorilor oponenți unificării.
Dar oare Mai poate deveni Transnistria subiect al Federației Rusie?
Categoric nu.
La fel, nu cred că asta este posibil.
Dar ideea este de a consolida Transnistria cel puțin ca entitate independentă. Și că a creat probleme, în primul rând, Ucrainei și, în al doilea rând, Republicii Moldova. Pentru Rusia, cel mai important este Ucraina, să o mențină izolată de către procesul de integrare în structurile euroatlantice.
Domnul Bilkovski, conștient, trișează în două momente principiale. Fiind întrebat despre rolul Rusiei, el încearcă să spună că Rusia deja nu e atât de importantă, iar a doilea moment principal în care el trișează, atunci când el vorbește despre separarea Transnistriei de Republica Moldova, el pornește de la ideea că acesta este un conflict intern, că noi cu oamenii din stânga Nistrul ne dușmănim și nu acceptăm să trăim într-un stat unitar, ori aceasta nu corespunde realității. 56% din populația din stânga Nistrul a obținut cetățenie Republicii Moldova, acolo activează 8 școli sub jurisdicția Republicii Moldova, 11 localități sunt sub jurisdicția Moldovei din stânga Nistrului, nemai vorbind de 4 și ceva mii de studenți din stânga Nistrului care studiază la Chișinău. Acesta nu este un conflict intern. Deci conflictul este unul artificial, impus de factorul geopolitic în condițiile acelei slăbiciuni ale guvernului de la Chișinău.
O dovadă a faptului că mesajul vine din exterior și ponderea factorilor externe în problema dată, ca și în alte probleme pentru Republica Moldova, este predominantă, este mai puternic, ar fi faptul că orice idee de același gen lansată din interior de experți, analiști sau politicieni moldoveni, nu este dezbătută în aceeași măsură ca o declarație care, la prima vedere, poate fi jucată și interpretată ca o propagandă, ca o demagogie cu scopuri foarte clare. Deci nu e o subtilitate de nepătruns. Deci problema ar fi în Republica Moldova. Asta vreau să spun de la bun început.
Deci cheia soluționării rămâne a fi Chișinău.
Rămâne Chișinău.
Și responsabilitatea trebuie să o asume tot Chișinău.
Absolut.
Clasa politică trebuie acum să spună lucrurilor pe nume. Situația din Republica Moldova, modul în care a fost abordată problema până în prezent, nu îi permite clasei politice să abordeze problema în felul în care spune domnul Spânu, fiindcă iar putea. Sunt oameni care înțeleg. Însă asta poate presupune pierderea puterii. Și atunci cei care sunt la putere cântăresc între mesajul foarte clar deschis, concret, adevărul adevărat și așa mai departe, ținând cont de faptul că este o nuanță, pierzi puterea și atunci nimic din ceea ce ți-ai propus nu ești să realizezi.
Mâine și încep lucrările ministeriale a OSCE de la Atena. Haideți să vedem ce trebuie să spună pe nume acolo reprezentanții Chișinăului, pentru că avem deja o delegație
dacă
care se află în frunte cu domnul
Leancă. Atunci când noi vorbim despre conflictul transnistrian, nu trebuie legat de un eveniment artificial care se numește adunarea ministerială a OSCE-ului, problema conflictului transnistrian. Asta vorbește despre faptul că noi nu înțelegem esența conflictului. Ce are conflictul transnistrian cu OSCE-ul? Ce trupele OSCE-ului stau în Transnistria? Sau Igor Smirnov la OSCE îmblă după consultări?
Dar Rusia și-a asumat angajamentul retragerii trupelor la summitul OSCE de la Istanbul de 99.
Eu vă rog frumos, dar mă ajunge să ne aducem aminte despre faptul că Rusia și-a asumat. Deci, iată este guvernarea de la Chișinău, iată este teritoriul Republicii Moldova, da, zona de este Republicii Moldova, în afară controlului. Iată sunt capacitățile acestui stat pentru a iniția un șir de acțiuni coerente care au drept scop A, restabilirea încrederii, demontarea stereotipurilor eronate legate de Republica Moldova, inițierea dialogului cu diferite segmente ale populației. De ce noi uităm că agenții economici din Transnistria mai multe bunuri exportă pe piața Uniunii Europene decât cei de pe malul drept al Nistrului? De ce noi nu spunem lucrurilor pe nume că statul moldovenesc nu este preocupat de contrapropaganda, de război informațional diplomatic?
Domnul Antoi, dar tot puneți întrebarea, de ce?
Asta este nota 2 tuturor guvernărilor care au fost până în prezent și semne de întrebare în legătură cu guvernarea pe care o avem.
Plus faptul că capacitățile noastre sunt mai slabe decât potențialul de propagandă care vine din exterior. Este greu de spus ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi organizat de adevăr o campanie de dialog, de dezbatere, de discuții, de elucidare a ceea ce a fost în Transnistria, cum s-a pierdut acest teritoriu. Elita politică se teme de acest lucru. Noi am inițiat, fiind deputați în Parlament, o dezbatere. Clasa politică de atunci, inclusiv cea de opoziție, n-a vrut.
N-a avut curaj. De ce?
Din cauza că populația este dezinteresată. Stereotipurile sunt atât de puternic ancorate, iar clasa politică, mulți reprezentanți ei sunt cumva implicați sau nepregătiți pentru a face față unei discuții, dezbatere, abordări serioase. Și atunci soluția este trecerea în umbră și încercarea de a manipula în continuare.
Mai este și încă o ipoteză. Dacă piața internă este inundată de mărfuri de contrabandă aduse prin Transnistria, înseamnă că sunt sau au fost niște firme afiliate puterii care se împărțeau cu puterea, cu venituri ilegale și convine acest status quo, acest conflict înghețat prin intermediul căruia se fac bani murdari.
Domnule Spână, ce ne puteți spune de la Washington? Deznodământul e în firea clasei politice de la Chișinău?
Absolut da. și aș vrea iarăși să revenim la 3D, fiindcă acolo sunt puse trei principii foarte importante: decriminalizare, demilitarizare și democratizare. Până acum s-a făcut doar o parte din unul, decriminalizare. Au fost stopate fluxurile de mărfuri care erau până în 2006. Însă aceasta nu este suficient. Domnul Nantoi a spus că mărfurile circulă ilegal frontiera. Trebuie să lucrăm foarte intens cu guvernul de la Kiev pentru a controla frontiera și de a stopa finanțările care vin ilegal de la bugetul de la Tiraspol. A doua chestiune este să lansăm iarăși inițiativa demilitarizării, deci retragerii trupelor, care la Atena iarăși este o tribună foarte bună, cum este tribuna de la ONU, unde spunem clar care este poziția Republicii Moldova. Ține de democratizare, eu cred că deja au fost unele semnale din partea Chișinăului că ei sunt serioși în abordarea acestei chestiuni, prin includerea în bugetul Republicii Moldova a unor fonduri care prevăd anume stabilirea unor relații, deci între ambele maluri ale Nistrului, prin programele pe care le au la nivel social, la nivel de învățământ, la nivel economic. Dacă Parlamentul Republicii Moldova de astăzi va lua în serios această problemă de reunificare a Republicii Moldova cu partea stângă a Nistrului, atunci lucrurile vor merge altfel și la reuniunea din decembrie anul viitor la OSCE am putea să fim într-o situație mai bună pentru a spune ce s-a făcut pentru reunificare.
Până acum am constatat ceea ce trebuie să întreprindă Chișinăul, dar va dori oare Tiraspol, din ceea ce își propune Chișinăul, să rezolve Tiraspolul? Va dori să accepte propunerile Chișinăului?
Deci, din start trebuie de pornit de la ideea că Tiraspolul este împotrivă. Deci nici nu trebuie să te punem întrebarea dată. Atunci trebuie să faci un proverb arab, îmi pare că spune, atunci când nu știi ce să faci, fă ce aici trebuie. Exact și în cazul nostru. Dacă nu știm care va fi poziția Tiraspolului, deci știm care va fi poziția Tiraspolului, nu știm care va fi poziția altor jucători externi, ne întrebăm care este doleanța noastră, ne stabilim un plan concret de activitate și îl deplinim. Dar dacă noi nu facem un plan din cauza că nu știm care sunt planurile celorlalți, atunci noi niciodată nu vom ajunge la o soluție. Fie proastă, dar niciodată.
Atunci când vorbim despre Tiraspol, cine sunt acești oameni? Acești oameni care au uzurpat putere ilegal în zona de est a Republicii Moldova și ei trebuie să discute cu procurorul, cu avocatul, cu judecătorul, cu anchetătorul, dar nici de cum să nu se stea la masă negocieri. În caz contrar, asta înseamnă că noi ne ascundem după degeți și nu avem nevoie de o țară reîntregită. Dar dacă pornim iarăși de la ideea că populația din stânga Nistru nu este parte în conflict, înseamnă că trebuie să dialogăm cu această populație, să inițiem niște proiecte pentru această populație și să asigurăm erodarea din interior acestui regim până într-aceea măsură când nici factorul militar străin nu o să salveze acest regim. Să nu uităm că URSS-ul s-a prăbușit și atunci când era KGB-ul și rachete nucleare și submarine nucleare și aceasta nu a ajutat la nimic atunci când oamenii au spus ajunge.
Până în prezent, un proiect care s-a evidențiat în privința stabilirii relațiilor între ambele maluri a fost făcut de o organizație neguvernamentală Promolex, care a constituit Centrul de Resurse și Dezvoltare de la Coșnița și care lucrează cu diferite pături sociale din Transnistria.
Moscova ar putea să-și schimbe poziția actualmente în procesul de soluționare a conflictului Transnistria?
De ce să-și schimbe poziția dacă liderii acestei țări sunt cei mai populari politicieni din Republica Moldova? De exemplu, dacă Putin înțelege că moldovenii îl recunosc mult mai mult decât liderii proprii autohtoni, care este sensul să schimb politica? Eu n-aș face asta niciodată.
Rusia va schimba poziția atunci când va exista presiuni din exterior. Când Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii vor avea problema retragerilor trupelor din Republica Moldova ca prioritate. Deci cel puțin primele 5-6 priorități în dialogul lor bilateral.
Exact acest lucru așteaptă de 20 de ani politicienii din Moldova.
Lucrurile nu se vor schimba. Chișinăul fi consistent în mesajul său privind retragerea trupelor.
Când Occidentul va cere? Fiindcă eu, de exemplu, am avut iluzia în 2005. Am avut iluzia că iată, împreună toți vom face ceva. Ca după să înțeleg și domnul Voronin și-a făcut interesele și ceilalți care l-au împins pe domnul Voronin la acest pas, toți și-au făcut interesele. Și atunci am ajuns din nou la discuții interminabile de 4 ani de zile. Se realizează legea votată în Parlament sau nu se realizează?
Domnul Clipi, vreau să vă zic că eu sunt la Washington din 94. Cunosc foarte bine poziția guvernului SUA. Odată la 4-5 ani de zile am discuții de genul ăsta cu diferiți oameni de la Departamentul de Stat care ne întreabă: ești sigur că Republica Moldova vrea retragerea trupelor Rusiei?
Ați fost sigur vreodată în acești 15 ani?
Niciodată n-am fost sigur, deoarece pe de o parte noi declarăm că vrem retragerea, pe de altă parte mergem la Moscova și facem niște înțelegeri și niște declarații care sunt totalmente opuse declarațiilor precedente.
Conflictul transnistrian nu se rezolvă prin declarații. Rusia controlează situația în stânga Nistrului prin anumite pârghii. Rusia își va schimba pozițiile atunci când urmă politicilor promovate de la Chișinău aceste pârghii vor fi demontate. Punct.
Exact.
Ați ascultat o masă rotundă moderată de Valentina Ursu.
Am hotărât rog să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Acei care direct au torturat, care direct au fost implicați între aceste torturi, ei nu sunt dimensionați, nu sunt izolați, dar ei sunt promovați mai departe.
Îmi povestește Anatol Mătăsaru, unul dintre protestatarii maltratați de oamenii legii în timpul evenimentelor din aprilie, despre soarta cazurilor de tortură ajunse în instanță. Plângerile lui Mătăsaru și nu numai au ajuns în vizorul organizațiilor internaționale interesate de problema torturii în Republica Moldova, cum ar fi Amnesty International, care a lansat astăzi la Londra raportul Tortura și maltratarea aplicate de poliție este încă ceva normal în Moldova. Raportul, îmi spune Victor Surucean, director executiv interimar la Amnesty International Moldova, are la bază cazurile persoanelor torturate de oamenii legii.
În pofidă faptului că organele de drept au menire specială în privința ocrotirii ordinii publice, garantării drepturilor și libertăților constituționale a cetățenilor, tratamentele inumane până în prezent nu sunt curmate.
Avocatul Veceslav Țurcan spune că experții Amnesty International au oferit guvernului un șir de recomandări pentru a elimina tortura și maltratarea în detenția poliției. Iată doar câteva dintre ele.
Cercetarea obiectivă, completă și în termen rezonabil a tuturor cazurilor de aplicare torturilor și altelor forme de tratament inuman și degradant, întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru achitarea prejudiciului cauzat victimelor, inclusiv compensarea adecvată și reabilitarea deplină.
Recomandări asemănătoare se conțin și în observațiile Comitetului ONU împotriva torturii, membrii căruia de asemenea sunt îngrijorați de numărul destul de mare de plângeri consistente din partea cetățenilor, precum că polițiștii aplică pe larg tortura în timpul reținerii. Raportul se referă la perioada 2003-2009. Sergiu Ostav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, afirmă că membrii Comitetului ONU împotriva torturii au salutat deschiderea noilor autorități ale Moldovei, însă sunt conștienți că promisiunile făcute la moment sunt doar declarative.
Delegația la momentul actual doar a făcut mai multe declarații. S-a detașat de practicile și nereușitele guvernării precedente. Pe de altă parte, Comitetul nu înțelege că astea sunt niște declarații deocamdată, care ar trebui să fie transformate în niște fapte.
În toamna anului viitor, susține Sergiu Ostav, membrii Comitetului ONU împotriva torturii se vor întruni într-o ședință pentru a vedea dacă Republica Moldova a progresat la capitolul eliminarea torturii sau angajamentele pe care și le-a asumat au rămas a fi simple promisiuni. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
În România a mai rămas mai puțin de o săptămână până la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Și ca în orice campanie intrată pe ultima sută de metri, spiritele sunt încinse. Relatează de la București Sabina Fati.
Cu o săptămână înainte a celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România, pentru care s-au calificat președintele în funcție Traian Băsescu și liderul socialiștilor Mircea Joană, campania electorală pare blocată. Televiziunile de știri, controlate de oameni de afaceri cu interese politice, au început să-l cenzureze pe Traian Băsescu, în vreme ce Mircea Joană refuză să aibă mai multe confruntări directe cu președintele în funcție. Împotriva Traian Băsescu s-au coalizat nu doar toate celelalte partide, ci și majoritatea televiziunilor autohtone. Un film de acum 5 ani, făcut la un meeting electoral din 2004, difuzat cu insistență pe aceste posturi de televiziune, îl prezintă pe Traian Băsescu lovind un copil. Însă veridicitatea înregistrării este pusă sub semnul întrebării de mai mulți experți. Pe de altă parte, martori oculari ai evenimentului, inclusiv copilul care se vede în imagini, spun că nu a fost vorba despre un act violent. Președintele Traian Băsescu declară că este un țucaș și a cerut o expertiză legală asupra casetei, însă deocamdată caseta originală este de negăsit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Am planificat și realizat mai multe materiale care sper eu că vor fi interesante. Printre ele aș menționa răspunsurile ministrului apărării la întrebările cititorilor ziarului Timpul și pentru ca să nu stea părinții militarilor în termen cu grijă acasă, de asemenea am realizat un material amplu sub titlul Stop gripei pandemice, unde vorbim despre care este situația la acest compartiment și absolut toate măsurile necesare care au fost întreprinse de către conducerea ministrului apărării și spitalul Spitalul Clinic Militar Central. Deoarece încă mai suntem în toamnă, avem o serie de reportaje de la perioada de încorporare a tinerilor recruți din diferite localități ale Republicii Moldova și tot aici venim cu o serie de reportaje deja despre acomodarea tinerilor ostași în unitățile militare. Rubrica Noutăți din unități de asemenea vine să aducă o serie de informații utile din unitățile militare, cu ce se ocupă militarii noștri la această etapă și care sunt grijile lor din această perioadă. Tradiționalele rubrici istorie, psihologie, concursul de poezie și, evident, mult sport la care au participat militarii.
A fost Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.